Aģents Kremlis piegojis ASV labā vairāk nekā 10 gadus, kāpjot pa karjeras kāpnēm Krievijas valdībā. Par to ziņo telekanāls CNN un laikraksts New York Times, atsaucoties uz avotiem prezidenta Trumpa administrācijā. Spieks nesot bijis daļa no Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvināto personu loka, taču viņam bijusi regulāra iespēja piekļūt Krievijas prezidentam un pat nofotografēt dokumentus uz viņa galda. Slepena aģents sniegtajai informācijai bijusi svarīga loma ASV izlūkdienestu secinājumos 2016. Gadā, ka Putins bijis personīgi iesaistīts, organizējot Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšana procesā. Taču tad ASV centrālās izlūkošanas pārvaldē jeb CIP radās bažas, ka slepenais aģents var tikt atklāts. Saskaņā ar mediju ziņoto svarīgu lomu nospēlēja Trumpa tikšanās Baltajā namā ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un tā brīža Krievijas vēstnieku Savienotajās valstīs Sergeju Kisļaku 2017. Gadā. Saskaņā ar avotu teikto tikšanās laikā Trumps abiem krievu diplomātiem atklājas detaļas par slepenu informāciju, kas Krieviem varētu ļaut atklāt spiegu Kremlī. Tādēļ sākts darbs pie tā, lai viņu slepeni izdabūtu no Krievijas un nogādātu Savienotajās valstīs. Krievijas mediji tikmēr ziņo, ka spiegs varētu būt bijušais Krievijas prezidenta administrācijas darbinieks Oļegs Smoļenkovs. Viņš 2017. Gadā kopā ar ģimeni devās atvaļinājumā uz Melnkalni un pazuda, vēsta laikraksts Komersant. Vēlāk vīrietis ar tādu pašu vārdu un sievi vieta ar tādu pašu vārdu kā Smoļenkova sieva nopirka māju netālu no Vašingtonas. Kremlis otrdien apstiprināja, ka persona ar šādu vārdu savulaik ir strādājusi Krievijas prezidenta administrācijā, bet ap 2016-17. Gadu atlaista. Preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs uzsvēra, ka Smoļenkova amats neparedzēja tiešus kontaktus ar prezidentu un viņš nepiedalījās sanāksmēs pie Putina. Arī Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs paziņoja, ka Smoļenkova nekad nav neredzējis не ар виню тицес.
И слухи я не хочу комментировать, тем более, что, как я уже сказал, никогда с этим человеком не общался.
Es nevēlos komentēt baumas, īpaši tāpēc, ka šo cilvēku nekad neesmu komunicējis. Varu komentēt tikai faktus. Jūs pieminējāt man tikšanos ar prezidentu Trumpu Baltajā namā 2017. Gada maijā. Tā bija atbildes vizīte, jo pāris mēnešus iepriekš tā brīža ASV valsts sekretārs Reks Tillersons Maskavā ieradās uz sarunām ar mani un prezidentu Putinu. Tādēļ Maijā, kad biju Vašingtonā, devāmies uz Baltonām, kur turpinājām sarunas ar prezidentu Trumpu. Šīs sarunas laikā neviens nevienam nekādas valsts noslēpumus neatklāja.
Arī ASV izlūkdienests CIP atteicās komentēt mediju ziņoto, bet Baltais nams paziņoja, ka publicētā informācija ir ne tikai nekorekta, bet potenciāli var arī apdraudēt cilvēku dzīvības. Gins Amoliņš, Latvijas radio.